ja sõbrad, suur rõõm teid jälle näha. Täna me räägime jällegi tõsistest teemadest, aga eelkõige tahaks keskenduda majandusele ja sõja majanduse omavahelistele suhetele, vastastikule jõujoontele. Ja selle teema käsitlemiseks olen stuudiosse palunud Raivo Vare. Tere tulemast!
Tere!
Keda isenesest võib nimetada iga asja tundjaks, aga täna ma kasutaks, et teid eelkõige kui majanduseksperttiga sobib.
Sobib.
Muide, kui ma oleksin teid homme kutsunud stuudiosse, siis te ei oleks tulnud, sest teil on homme sünnipäev.
Õige. Tõsi.
Palju on sünnipäevaks juba ette, kuidas tähistate?
Aitäh. Ei tea veel, koduselt.
Aru saadab. Kui me kohtusime viimalt, siis me rääkisime teiga pandeemiast. See on teema, millega praegu enam keegi eriti oma pead ei vaeva, kuigi inimesed haigestuvad endiselt ja pandeemia ise ei ole maailmas sugugi lõppenud. Mis te arvate, kui kaua me võime selle teema enda jaoks kõrvale panna, kas hiljemalt sügiseks? Oleme jälle lõhkise püna ees, sest keegi ju eriti praegu enam selleks ei valmistu, et mingisugune uus laine võiks veel tulla.
No mingi hüpotees on, et ikka tuleb ja viirus transformeerub. Ja noh, ütleme siis niimoodi, et kõik on niivõrd väsinud sellest pandeemiast ja soov tulla välja sellest normaalsema elu poole tagasi on niivõrd tugev olnud, et lihtsalt vaadatakse paljudest asjadest üle. Ja kui me nüüd ajaksime näpuga järge, kuidas näiteks riigid on kasutanud piiranguid pandeemiaga seoses, siis ka praeguste numbrite juures, mis hetkel veel on, peaks olema piiranguid palju rohkem, kui neid on. Nii et ma arvan, et me lihtsalt kohaneme. Ja see on täiesti normaalne seisund. Inimkond on iga 50 aasta tagant läbinud ühe pandeemia faasi, tegelikult läbi ajalu, laias laastus. Noh, siia sinna natukene mõned aastat, aga põhimõttes see suurusjärk 50 aastat. Ja on kogu aeg ikka sellest välja tulnud, nii et ei ole põhjust väga muretseda. Aga muidugi sellega tuleb arvestada, et mingisugused retsessioonid võivad või tagasilöögid võivad tegelikult muidugi sügisel veel tulla. Vähemalt osa teadlasi arvab nii, sest noh, viiruse käitumisloogika on selline. Aga võibolla ei tule, järsku ei ole kella muret vaja. Sest tavaliselt on see aeg kuskil kuni 3 aastat. Noh, nüüd ongi see hakkama varsti täis saama.
No me ei tea, kuidas läheb. Enne kui me jõuame majanduse juurde ja selle juurde, kuidas me kõik vaesemaks jääme, sest vaevalt, et teie midagi muud väidaksite, tahaks rääkida ikkagi paar sõna sõjast, sest see on tegelikult see, mis majandusele kõige rohkem mõju avaldab. Ja kindlasti kuulasite teiegi väga tähelepanelikult teile Putini kõnet ja vaatasite, mis toimus punasel väljakul. See kõne oli mitmeski mõttes üllatav, ei kasutatud seal paraadil setmärke, ei ennustatud tulevikku selles mõttes, et Putin ei öelnud välja midagi uut, ei kuulutatud välja üldmobilisatsiooni ega isegi mitte ametlikult sõda Ukrainale. Mis järelselt selleks teha?
No tegelikult oli see madala profiililine kõne. See oli siis katse nii-öelda kinnistada neid kuvandeid, mis on loodud, millest kogu see sõjahüsteeria tegelikult ka alguse sai. Isegi enne seda, kui me mäletame ultimaatumit, mis esitati Putini poolt nii NATO-le kui USA-le, mis tegelikult oli ka mainimist leidnud, eks ole selles kõnes, läbi lillede küll nüüd teda otsaselt nimetamata, siis see kõik oli lihtsalt kinnistamaks seda kuvandit ja võib-olla ainukene asi, mis eristas, oli see, et püüti nagu luua normaalsuse tunnet. Et noh, see ongi normaalne, et me lähme kallale. No piltlikult öeldes, Venema liider üritas Venema rahvale näidata ja kogu maailmale, et ongi väga normaalne, et kui meie trepikojas elab üks naabri, kes meile ei meeldi, siis selleks, et ta hakkaks käituma nii, nagu meile meeldib, lähme ja lööme tema maha, vägistame ta naise ja tapame ta lapsed. Ja see on täpselt see, mis tegelikult noh, nagu jäi sellest sõelale. Majandust ei räägitud mitte midagi, ohvritest räägiti läbi lillede ja seostati neid nõnda nimetatud suure isamasõja, ehk siis teise maailmasõja kangelaslikkusega ja sisuliselt räägiti ka Donbassist kontekstis niimoodi, nagu oleks see Venema territoorium.
Paar sõna veel kord ka Prantsusmaast ja Venemaast, need on Prantsusmaast ja sakslastest. Need on kaks suurriiki, kelle käitumist ma siin saates alati püüan mingil moel analüüsida. Macron on hiljaaegu nüüd välja tulnud uue kontseptsiooniga Euroopast. Ja Kristi Raik, Eesti silmapaistvamaid julgeoleku ekspert, on juba annud ka mõista, et Macroni kontseptsioon meile kindlasti sobima ei saa, sest sanab ukrainlastele liiga vähe lootust. Olete samal seisukohal?
Eks ta natukene sinna pole kipub. Macroni, me ei tea ju seda veel. Selles mõttes ma oleks veel ettevaatlik, see võib transformeeruda, sellepärast, et Macroni puhul, kes tegelikult ikkagi üks jagu, olge mausad, kenitleb rahvusvahelise poliitika foonil, erinevatel kaalutlustel, siis sellises lähenemises on üks fundamentaalne viga. Seal on tähtis näidata, öelda välja ja siis hakata mõtlema, kuidas välja öeldu sisuga täita. Võibolla tal on, võibolla ma eksin, võibolla see kord on tal mingisugune tõsisemalt läbitöötatud kontseptsioon selle taga, mis siis nagu seletaks, kuidas tema seda näeb või kuidas Prantsusma tahaks seda näha. Mina ütleks praegu niimoodi, et sellest kumav läbi esiteks Prantsusma soov võtta üle vabaks jäänud Euroopa liidri positsioon, mis oli enne sakslastel Frau Merkeli ajal ja nüüd on tühjaks jäänud, sest selge see, et praegune Saksa valitsus seda täita ja Saksamaa ei suuda erinevatel põhjustel. Ja teiseks võib olla siis ka mingisugune leida see vormel, mis aitaks tasakaalustada sealhulgas ka sisepoliitiliselt kaks voolu. Üks on siis selline, kuhu meiegi kuulume, on selline avatud ja Euroopa arengu vool, Euroopa laienemise loogikast lähtuv. Ja teine on siis selline vool, mis on väga tugev Lääne-Euroopas ja mis on muuses Prantsusmal väga tugev. Ärgem unustagem, et Prantsusmal parem ja vasakpoolsed äärmuslased said peaga 50% altest. Tegelikult nad said kokkuvõttes isegi rohkem kui Macron esimese voolu.
Ometi võitis Macron valimised.
Ja õnneks, sellepärast, et see vasakpoolsed läksid ka Macroni taha. Ja tegelikult ikkagi, kui vaadata puhtalt numbriliselt, siis 7% tuli ääli juurde Le Penile ja 7% vähenes Macroni häälte hulk.
Nii selge Macronile saavad kindlasti olema keerulised ajad. Paar sõnaga sakslastest enne, kui lähme puhtalt majanduse juurde. Scholz ja tema partei ja teisedki Saksamaa poliitikud on kogenud erakordselt palju kriitikat, kuna nende energiasõltuvus Venemast on suur ja selle leevendamine või muutmine käib väga aeglaselt ja sakslased saavad asjadest teistmoodi aru, juba viidatud siis Merkeli pärandi pärast, aga ka muudel ajaloolistel põhjustel. Kas teie meelest praegu on sakslased lõpuks siis aru saanud asjadest seoses Vene-Ukraina sõjaga nii nagu meie või on nad ikka selle poole alles teel, kas nad üldse samasse punkti jõuavad?
Teel on vähemalt osa sakslasi ja siin on nagu selgelt kolm, isegi valitsuskoalitsiooni tasemel on näha kolme erinevat suhtumist. Rohelist on täiesti nagu kohal, ütleme niimoodi. Vabad demokraadid on täna ärihuvide pärast mures ja sellepärast on ettevaatlikud ja tahaksid teha ainult väikseid samme igaks juhuks. Ja sotsidel muidugi väga segab neid nende minevikas. Noh, olgem ikka ausad, kogu see positiivse hõlmamise programm, et agressorit saab rahustada maha sellega, et ta seadada vastastiku sõltuvusse meist ja siis ta midagi ette ei võta lihtsustatult. Tähendas seda, see programm võeti ju tegelikult vastu sotside ajal 1974. Nii et laias laastus see on sellest ajast peale kestnud nii-öelda poliitika, millest taandumine on väga keeruline, mis on väga institutsionaalselt läbi põimunud väga paljude asjaolude, kaasaratud ka isiklike sidemetega. See sama palju kirjutud Schröder ju tegelikult on ju ikkagi teatud mõttes vaimne isa, mentor või endine ülemus või kolleeg praktiliselt kogu tänasele sotsiaaldemokraatliku partei ladvikule, kõikidele neile, nii Scholzidele kui Steinmeieritele, nagu me teame, need olid lähedased kaastöötajad temal. Ja see mõju on tal ikka veel olemas ja selle mõtteviisi mõju läbi tema ja temaga paraleelselt on väga tugev. Ja sellest loobumine võtab aega. Samas me oleme näinud, et noh, et ega tegelikult ju see protsess muutumine on hakanud, nad on teel. See on samasugune asi nagu Rootsi sotside ja NATO vahekord.
Eks ole. Aga jõuame majanduse juurde. Inflatsiooni numbrid värsked, ligemale 20% aprillis, see on midagi säärast, mida pole väga ammu näinud ja loodetavasti ei ole see nõnda järgmistel kuudel. Aga see on midagi, millega me peame elama, et inflatsioon on kõrge. Ja nagu üks majandusanalüütik nimega Tarmo Tanilas on päris tabavalt öelnud, me oleme vaesumise kiirteel. Kas on siis võimalik, et me ikkagi nüüd lähemas tulevikus kohtume mõne lavama politseiniku või mõne muu takistusega, mis seda vaesumise kiirust natukene maha võtaks või on siit edasi ainult pea ees kuristiku kihutada?
No alustame sellest, et ega inflatsioon ei ole meie ainumure. Inflatsioon on tegelikult kogu arenenud maailma muredena ja mitte ainult arenenud ka arengumaailma mure. Ja igal pool on see täiena probleemiks. Miks see on? Makromajanduslikud põhjused väga palju on seotud tegelikult selle meeletu rahatrükiga, mis on seda selgelt nii-öelda kiirendanud seda inflatsioonilist protsessi. Ja kui ta väga kaua nii-öelda reaalmajandusse erinevatel tehnilistel põhjustel ei jõudnud, siis nüüd ta on jõudnud. Nüüd me näeme seda hindades.
Ja sõda võimendab omalt poolt.
Ja sõda võimendab omalt poolt ja logistikaprobleemid võimeldavad omalt poolt, mis ikka veel kestavad muus mitte sõjapärast, et ikka veel pandeemia järelmitena. Ja nii edasi, nii edasi. Me võime öelda, et on perfektse tormi aeg, kus on mitu erinevat kriisi üksteise selga tulnud. Ja selle tõttu me oleme nagu raskemas olukus. Ja inflatsioon seal hulgas on üks tagajärgi. Aga meie ülikõrge inflatsioon on natukene seotud meie enda majanduse eripäradega ja meie nii-öelda arenguastmega. Me oleme väga liiga suur osakaal on meil tegelikult tarbimiskorvis eelkõige on energiakandjatel ja toidul. Ja see loomulikult piitsutab seda numbrit kõrgemaks kui teistel. Nii lihtne see ongi. No, kui me võtame praegu ümbruskonna, siis ümbruskonnas isegi on ju tegelikult kahekordselt väiksemad numbrid kõikidel riikidel peale kelle, peale lätlaste ja peale leedukate venelastest. Ma ei räägi, neil on see sõjamõju ja sanktsioonide mõju ja seal on numbrid veel kõrgemad, aga tegelikult aasta lõpuks kindlasti on hullem pilt, aga need kaks koos meiega on kolm kokku, kolm Balti, väiksed majandused, järelvõtlad majandus, kõik ühesuguse sarnase tarbimistruktuuriga ja me olemegi sellises olukorras. Ja muus inflatsioon järelvõtvates majandustes, aga me oleme järelvõttev majandus, catching up economy, nagu seda öeldakse rahvusvahelises terminoloogias. Kõigil on alati natukene kõrgem kui on nende rohkem arenenud majandusega naabritel. Aga ta ei saa olla kordades kõrgem, ta ei saa kaks korda, kaks ja pool korda kõrgem.
Nagu mida peaks ikkagi hakkama nüüd peale keskmine Eesti pere, kelle, kus näiteks mõlemad täiskasvanud on palgatöölised, elavad palgapäevast palgapäevani nii-öelda peost suhu ja kellel ei ole väga suuri sääste, millega kompenseerida siis näiteks toidukorvi kallinemist või energiahindade tõusu. Mis nad peaksid peale hakkama eeldusel, et inflatsioon võib-olla ei põruta edasi samas tempos, aga ta siiski ju päevapealt kuhugi ei kao. Mis saaks teha?
No tavaliselt on kaks strateegi. Et kui on mingisugustki ressursi ülejääki võimalik tekitada või on ta olemas, siis sellisel juhul tavaliselt üritatakse seda paigutada mingitesse varadesse, millel on pikaajaline väärtus. Noh, need on siis tavaliselt, eks ole, kuld, kinnisvara, sellised asjad. Mingid televiisorid, kui soovite, noh, pikaajalise kasutus kaubad, eks ole. Ja siis, aga kui sellist raha ei ole, siis tegelikult muud strateegiad kui kokkuhoid ei ole olemas. Kokkuhoid. Midagi teha ei ole. Ökonomiseerimine nimetatakse seda. Ökonomiseerida tuleb firmadel, ökonomiseerida tuleb isikutel, üksikisikutel inimestel. Ja see on keeruline, sest me oleme vahepeal harjunud natuke paremate aegade.
Tõepoolest ja siin tekivad varem või hiljem ka poliitilised probleemid, sest need inimesed, kellel ei ole midagi kõrvale pandud ja kes kõhu kõrvalt rohkem kokku hoida ei jõua, hakkavad varem või hiljem vaatama riigi poole ja see on omakorda poliitilistele parteidele võimalus.
Ja muidugi.
Ja meil on järgmisel aastal Riigikogu valimised.
Just, ma tahtsingi seda öelda. Meil on valimised tulemas ja meile, meie enda raaga kosse tulemine on poliitiku püha kohus ja suur unelm, nii et see nüüd juhtub taas. Me näeme seda, me kindlasti näeme. Aga samas ei saa väita ka, et see on päris vale kogu üdini kogu oma konstruktsioonis. Kuskil tuleb ka teha mööndusi. Näiteks ma arvan, et kõige raskemas olukorras olevatele inimestele tulebki abi osutada. Sõna otsmatas. Füüsiliselt tulebki osutada mingit abi, aga noh, kuhu see jõuab, kui kaugele sellega saab minna, kuidas seda targalt teha. Selge see, et mingit raha külvamist helikopterilt ei tohi teha jällegi makromajanduslikel põhjustel, see hoopis piitsutab üles.
Kiusatus ilmselt tekib.
Aga kiusatus tekib ja see on väljakutse, see on täiesti väljakutse. Ja ma arvan, et on ka selliseid võtteid, mida me ei taha rääkida, millest meil ei ole nagu kombeks rääkida erinevatel poliitilistel kaalutlustel, aga need võtted on ju ka teada. Ega alati ei ole ju küsimus selles, et sa pead andma raha juurde selleks, et inimene toime tuleks. Sest sellel on alati ka see kaasefekt, et natukene ta ikkagi aitab hinnatõusule jätkuvalt kaasa. On ka variante, kus hoopis alandatakse nii-öelda võimaluse piires olemasolevat hinnataset. Nende instrumentidega, mis on riigi käsutuses, millisteks valdavalt on ju tegelikult maksud.
Tõepoolest, need teemad üldiselt kerkivad. Inflatsiooni juurde veel kord tagasi. Teie olete hoiatanud stagflatsiooni ohu eest ja sellel on viidanud ka päris mitmed teised analüütikud. Olge hea, selgitage inimesele, kes ei tea, mida see sõna tähendab ja milles oht täpselt seisneb.
No see oht seisneb selles, et tekib selline olukord, kus tavaline majandusareng on selline, et korraga areneb majandus ja tõusevad ka hinnad. Alati koos arenguga tõusevad hinnad. Aga see toimub mingis korrelatsioonis. Nüüd inflatsioonilises olukorras tekib olukord, kus tegelikult majandus nagu ei tõuse samas tempos, kuidas tõusevad hinnad, mida me praegu näeme. Ja nüüd stagflatsioon on veel halvem variant. See on selline variant, mida kõik makroekonomistid vihkavad. See on selline variant, kus majandus ei kasva. Kus tegelikult jääb asi seisma piltlikult öeldes. Samale tasemele võib isegi kukkuda, aga samale linnad lähevad ikka ülesse. Ja see on teatud perfektse tormi olukorra nii-öelda kokkulangevuste puhul võimalik. Ja seda on juhtunud. Jaapanis põhimõtteliselt oli see ligi 20 aastat praktiliselt selline olukord. Nii et ei ole kuskil öeldud, et meili võiks juhtuda. Ja just nimelt Euroopa Liidus kardetakse seda, et meil majandus tegelikult ei kasva. Riigieelarved see ei puuduta muus. Riigieelarve tänu inflatsioonile, mis samal ajal toimib, kasvab jätkuvalt. Aga majandus enam ei kasva. Ja tegelikult nii-öelda tarbimismahud stagneeruvad. Ja kui nad üldse kasvavad, siis ainult nii-öelda inflatsiooni tõttu. Ja see on hästi halb, sellepärast, et sellises olukorras, noh, piltlikult öeldes meie majandusmudel eeldab, et turgu saab juurde. aga sealt ei ole kuskilt turgu juurde saada, seal turg tõmbab kokku ja siis tuleb rohkem võidelda selle järeleva turu eest kui enne.
Vaatame korra seda olukorda ka tööjõuturu seisukohalt, sest praegu siseneb Eesti tööjõuturule päris suur hulk ukrainlasi, kes ju parima stsenaariumi kohaselt võiksid hakata panustama Eesti majanduskasvu ja nii eeldatavasti ka on päris paljudes sektorites, kuid see positiivne stsenaarium realiseerub ilmselt osas majanduses, aga mitte terves majanduses. Ehk see positiivne mõju jaguneb ebaühtlaselt.
Absoluutselt. Esiteks on see seotud juba dekvalifitseeriva keeleoskuse teemaga. Midagi ole teha, suures osas majandusest on vaja seda keeleoskust, mida täna paraku valdavalt pole olemas. Arusaadvatel täiesti põhjustel. Ja erinevalt siin juba aastakümneid elavatest vene keelt kõnelevatest inimestest, kes tiiti peale põhimõttest ei õppi eesti keelt või vaja seda, siis noh, ukrainlased võib-olla isegi tahavad, olen näinud juba selliseid näiteid, aga see võtab lihtsalt füüsilist aega. Ja seetõttu nad ei saa teha seda tööd, mida võiksid kvalifikatsiooni mõttes. Teiseks, nende siin viibimine on ikka suures osas ajutine, nii või naa. Ja ma siin üsna hiljuti käisin ühel piirkondlikul arengukonverentsil esinemas, kus minu poole pöördusid mitmed kohalikud tuntud ettevõtjad, kes esitasid ühe ja sama küsimuse. Mis ma arvan, kui kaua need ukrainlased siin veel on? Et praegu on veel pole viga. Nad on siin praegu meil käepärast ja me saame siin teha asju, mis vahepeal kippusid toppama jääma. Aga meil on tunne, et nad ei jää siia kauaks. Mis te arvate, kui kauaks nad siia jäävad? Kui kaua sõda kestab, mitte sellepärast kaua sõda kestab, et sellepärast kaua siia inimesed jäävad. Sest on selge, et kuni sõda kestab, nii kaua on tõenäosus suurem. Kui sõda lõpeb, siis tõenäosus on väiksem, inimesed suuremalt jaolt lähevad tõenäosus tagasi.
Kui on, kuhu minna?
Kui on muidugi, kuhu minna. Mingi osa kindlasti ei saagi minna, ei tahagi minna, aga sellegi poolest, noh, ütleme niimoodi, et väga pikaajalist arvestust ei saa selle peale rajada. Aga kerge leevendus siiski on tekkinud.
See sama majanduse makromajanduslik situatsioon, ehk siis inflatsioon, millest me kõnelesime. Keskpangad on juba siin võtmas oma meetmeid tarvitusel. Eesti Keskpanga peamine sõnum on seni olnud küll, et Putini hinnatõus tuleb lihtsalt ära kannatada, aga varem või hiljem hakkavad intressid tõusma, mis kaua on olnud väikesed ja hakkab tõusma ka Euribor. Ja minu mõelest on suhteliselt teadustamata oht see, et mingil hetkel võivad kodulaenu võtjad, keda meil Eestis on ju päris palju, seista olukorra ees, kus nad ei suuda võib-olla senised laenumaksed nii edukalt tasuda. Ehk siis energiahindade kriis laieneb hoopis teistesse sektoritesse ja koduomanikud võivad olla sunnitud oma kodusid müüma. Võib-olla ma liialdan, aga kuivõrd tõenäoline see oht teile tundub?
No esiteks me suuremalt jaolt meedias jälgime seda, mis toimub Fedi poolt USA's kui juhtivas majanduses. Ja seal see protsess on alanud juba, mida te kirjeldasite ja nad on isegi välja kuulutanud pretsedenditult, ajalooliselt pretsedenditult, et kavatsevad ka järgmised kaks korda veel samamoodi tõsta 0,5% kaupa baasintressi. Aga see on ikka veel tükkumaad minna, nii et ütleme niimoodi, et kuni 3-4% nii see väga turgu ei mõjuta ja maksuvõimet turul samuti. Meil aga Euroopas isegi seda veel ei juhtu lähiajal. Praegus seisuga Lagarde suuläbi, ehk siis Euroopa Keskpanga pealiku suuläbi on tulnud selge seisukoht, et juunini nad jätkavad varaostuprogramme ja sealt edasi hakkavad siis tõstma intressi. Intressi nad tõenäoliselt nii järsult ka ei tõsta, nagu tõstavad ameeriklased. Fedi poolt tõstetakse, mis tõenäoliselt tähendab seda, et nad aasta lõpuks tõstavad ka kahe või kolme korraga, tõstavad selle intressi ka võib-olla üle 1%. Ütleme niimoodi, et vahe tuleb sisse, mida te kirjeldasite võimaliku ohuna, tuleb siis, kui elamu eluaseme laenu intressid hakkavad olema 5,5 ja rohkem protsenti, siis kipuvad need asjad juba hakkama mõjuma. Kuni selle ajani on veel ruumi küll. Ja põhjus, miks Euroopas nii on, sellepärast, et lõunariikide pärast ei saa seda teha.
Ehk siis lähiaastatel lähema paari aasta jooksul seda veel kartma?
Ma arvan, et üks paar aastat läheb aega enne, kui teoreetiliselt võidakse jõuda selle tasemeni, mis on juba ohusignaaliks.
Vaatame veel kord sellist suuremat pilti. Euroopa Liit on annud teada, Euroopa Liidu riigid soovivad vabaneda nii vene gaasist kui ka naftast. Ja naftast loobumisest räägitakse juba järgmise aasta lõpuks, aga isegi selles suhtes ei ole veel täielikku üksmeel. Mis te arvate, kas see saavutatakse?
Ei, no üksmeel saavutatakse, aga selle hind on kompromiss. Ehk siis me näeme seda, mis praegu toimub, see on siis Ungari nõuab 5 aastat, kuigi on öelnud lausa, et nad pigem näeks, et üldse sellist asja ei oleks, aga kui on, siis 5 aastat nõuad ülemineku aega. Seal on omad põhjused. Lisaks sellele Slovakid ja Tšehid tahavad 3 aastat praegus seisuga, nii et tõenäoliselt nad ka võivad selle saada. 1 aasta on juba neile pakutud. Nii et noh, võib juhtuda, et see läheb nagu aeglasemalt. Ja juba on meil teada praegus seisuga, et Kreeka ja Malta, kellel on väga suur osakaal laevanduse osas, ehk siis Vene energiakandjate vedu laevadega on väga suures osas nende jaoks oluline, siis nende jaoks on ka tehtud mündus, et nende laevadele neid piiranguid esialgu ei rakendata, mis oli kavas, et mis oleks väga võimas piirangud, et lihtsalt ükski laev ei tohi Vene asja vedada ja kogu lugu. Aga võt, nüüd seda ka ei tule. Nii et Euroopa on ikkagi suuresti kompromissidele üles ehitatud ja ma usun, et ka seekord need leitakse. Aga see võtab rohkem aega. Pidi ju sel nädal juba vastu võetama. Nüüd eks ole lükkub seda järgmises nädalas, see võib veel aega võtta. Ja teiseks tuleb ta raudselt pehmem, kui oleks pidanud tulema.
Ja gaasiga on veel keerulisem lugu. Euroopa Liit on deklareerinud, et alles 27. aastaks võiks siis olla Euroopa Liidu riigid täiesti vabad Venest gaasist. Aga sinna on nii palju aega, et selle aega jõuab Venema korda saata ju kirjeldamatul hulgal sigadusi, ka siin meil Eestis.
No aus vastus on, et nüüd olemegi situatsiooni ees, kus maksavad kätte poliitilised valikud, mis olid seotud selle sama loogikaga, positiivse hõlvamise loogikaga. Jah, Venema on agressiivne, see oli selge juba 2008. Aastast peale de facto, aga selle ajal ju muuses suurendati oma energeetilist sõltuvust Venemast. Müüdi relvi Venemaale ja täna me maksame Euroopas, maksame Venemaale iga jumala päev 400 miljonit eurot maksame selle eest, et nad meile kaasi annavad ja 700 miljonit eurot maksame selle eest iga päev, et nad meile naftat ja naftatooteid annavad, kui need kokku panna. Ja nüüd naftakallale on mindud, aga minnakse nii pehmelt, et see tõenäoliselt see number jääb veel mingil kujul veel tükiks ajaks siin kõlkuma. Aga noh, kaasi puhul saate juhi jutt ise enesest juba annab aimdust, et me veel näeme seda, et see veel tükk aega tilgub ja see tõesti on vastuolu eetilis, moraalse ja väärtuse põhise ja pragmaatilise reaalpolitiki vahel.
Eks ole, me näeme siin viimasel ajal, viimastel nädalatel avalikuses rullumas lahti keerulist spektaaklit vastasseisu Eleringi ja Alekseela omanike vendade häälte vahel. Ja osalt öeldes inimene, kes võib-olla ei jaga energeetika poliitika tagamaasid, tal on päris raske võib-olla otsustada, kes siis on õigupoolest head ja kes on pahad. Kas on niimoodi, et paha Veskimägi tahab vendadele häältele tünga teha või on vennad hääled liiga ahned ja tahavad õigi pirukas saada liiga suurt tükki, liiga palju tagatisi selleks, et seda NLG-terminali sinna rajada, mida me ju hädasti vajame, sest me tahame ometi energiasõltuvusest vabaneda. Kes siin on need head ja kes need pahad?
Kui mai kuu jooksul kokkulepete sõlmita, siis seda terminali järgmiseks aastaks nagu nii ei tule.
Mis siis saab?
No midagi ei saa, siis Veskimägi on öelnud, et sellisel juhul varutakse vajalikust viiest teravatist varutakse üks teravat, ma ei tea, kas see on kaetud lepingutega juba või mitte, selle kohta ärge minu kes küsige, on teatud kahtlusi, aga kui ka on, siis varutakse see ära. Ja siis ülejäänute osas, kui kaas ei peaks jätkuma, siis hakatakse lihtsalt tegema nii-öelda süsteemseid välja lülitamise, mis on tegelikult 2006. Aasta gaasikriisist alates on Eestis vastav kord olemas. Ja just nimelt Veskimägi seda ka realiseerib. Eks me siis näe, kes siis saab. Ühesõnaga lihtsamalt öeldes lihtinimeste kodud on viimased järjekorras, kes välja lülitatakse. Aga tööstused, toiduainetööstust näiteks, kellel on väga suur osakaal kaasis mõningates tootmistes, need lihtsalt mõneks ajaks pannakse kinni ja kas nad enam pärast avanevad, on juba küsimus. Kellegile teisele?
Jaa, no kellelegi teisele tahaks need küsimusi muidugi ka esitada, aga ikkagi vendade häälte nõudmised ja siin on need vastuolud läinud väga teravaks, et tahaks ikkagi aru saada, kas praegu riik teeb neile ettevõtjatele kuidagi ülekohut või on ettevõtjad oma nõudmiste ja tagatiste soovidega läinud üle võlli. Muidugi need detailid ei ole kõik avalikud ja seda on keeruline hinnata, just. Aga ikkagi.
No mina oskan seda ainult sellisel viisil öelda, et vaata, kellel on kasulik. Ettevõtja puhul keegi ei kahtle, et tema tahab kasumit saada ja hääled on ka avalikult välja öelnud, et nad ei kavatse nüüd kahjumiga küll seda teha.
No, kuidas mis on nüüd... see siis loogiline?
Mis on loogiline? Kuidas nad seda arvutanud on ja nii edasi, see on järgmine küsimus, see pole mulle. Fakt on see, et nemad on ainsad, kellel on projekt täna tegelikult ehitusküps, kellegil teisel mingit projekt ei ole.
Nad on väga ammu tahtnud seda teha.
Ja ammu on tahtnud teha 2009. aastas peale, nii et teatud põhjuseid sellel on. Nüüd, mis puudutab alternatiivvariante, siis alternatiivvariant tegelikult lõppkokkuvõttes väljendub tõenäolisemalt selles, et tegelikult seda terminali ei tule ja see tuleb 2024. Aastal juhul, kui tuleb soomlast ehitatuna ja Soome kaudu. Mis aga vägagi rahuldab tõenäoliselt Teleringi, sellepärast, et Telering teenib sellise projekti puhul rohkem. Ehk siis otsi, kus on mani, kus on raha ja sealt saab teatud loogikaid näha. Ja see ei, nii lihtne see ongi tegelikult, sest noh, mida pikemad on distantsid magistraalturustikel, seda parem on tegelikult neid magistraalturustike valitsevatel ettevõtetel.
Te olete olnud pikalt Eesti Raudtee nõukogus ja üldse väga hästi tunnete Eesti infrat. Ilmselt Eesti Raudtee juhile Kaido Zimmermannile on põhjust praegu olnud kaasa tunda, sest väga palju hullemaks enam vist minna ei saa.
Jah, on küll. Transiit on olnud traditsiooniliselt Eesti Raudtee mudelis põhiline finanseerimisallikas.
Ja nüüd?
ja nüüd on see kokku kukkunud lõpuks lõplikult. Võrreldes sellega, et ta tegelikult hakkas juba vammu kukkuma ja mina pidasin neid lahingud riigiga juba 2003-2004 aastal, et see mudel ei ole jätkusuutlik pikas perspektiivis, need olid kuldajad, siis keegi sellest ei tahtnud rääkida. Tuleb minna Euroopa mudele peale. Euroopa mudel on väga lihtne. Euroopa mudel on need üksikud liinid, mis on kasumlikud ja ülejäänute puhul makstakse peale maksumakse poolt.
Kuidas paistab uues situatsioonis välja Rail Baltic, mille üle me vaidlesime siin viimastel aastatel, nii et suust tulis vahtu välja ja väga kirglikuks mindi nendel teemadel. Kuidas see praeguses olukorras paistab selle valmimise perspektiiv ja kasutegur?
No esiteks lükkus see juba edasi. Me teame seda ja sellel on ka põhjuseid, sealhulgas ka ebaõnnestunud allanked. Minu aru saamise järgi projekteerijad ei ole oma ülesande ette kõrgusel olnud. Ja 20 kuud on kaotatud nendele süüdetu. Ametlikult on see küll pandeemia väidetavasti süüdi, aga okei. Ja see on nii-öelda tekitanud sellise olukorra, kus tegelikult läheb see järgmise finantsperspektiivi, mis on juba ohtlik nii-öelda rahastamise kontekstis, sest see on Euroopa raha ja seal on omad bürokraatlikud mängureeglid. Aga teises küljest jällegi muu on nagu vaikselt liikunud. Minu arvates on seda vaja teha. See kuidagi, võt see on asi, mis enesepettusega tegeldakse, kuidagi ei aita Tallinn-Tartu raute kiiremale kulgemisele sellel rautel, kui Rail Baltic ära jääb. Ja see on nüüd otsustamise koht, eks ole, kas me tahame nüüd või taha, see on alati olnud probleem ja tasuvuse teemasid ei ole tegelikult. Tasuvuse teemad on ajutised käivitamise perioodil. Tasuvus on võimalik saavutada siis, kui infra liigub. Mina olen väga kaua transiidi, nagu te teate, transporti vallas olnud.
Sellepärast ma pärin.
Et me oleme kogu seda pulli läbinud korduvalt, näiteks sadamas, kus kogu aeg seletati, et tooge meile enne kliendid ja lepingud ja siis me vaatame, kas me anname loadel midagi ehitada. Ja tegelikult need asjad jäiki toppama. Nii, sest keegi ei tule enne, kui sul on juba kopp maas ja ots paistab, et kohe hakkab tööle. Siis võib-olla saad kliendi, enne kliendi ei tule. Tal pole mingit põhjust tulla enne. Ja tasuvused on kõikidel nendel objektidel, mis on ehitatud erinevatel põhjustel siiski ette päriste objektid. On hakanud tööle ja on tasuvaks osutunud. Ja siin on täpselt sama lugu, aga see on selline lõpmatu vaidlus ja see kordub aastast.
See on lõpmatu vaidlus tõepoolest. Ta juba vare lõpetuseks. Eelmine kord, kui me selles saates kohtusime teiega, siis te tunnistasite ausalt, et teil ei ole mingit motivatsiooni poliitikasse tagasi minna ja uuesti näiteks saada ministriks või kelleski teiseks tähtsaks ninaks riigistruktuurides. Kui te viitasite, et annate hea meelega nõu. Missugust nõu annaksite te Kaja Kallase valitsusele? Praegu Kaja Kallast valitsusjuhine väga kiidetakse alles, aga kui koronapandeemia alles lahti oli ja siis kritiseeriti teda väga palju ja varem või hiljem tuleb tal hakata uuesti tähelepanu pöörama sisepoliitilistele teemadele. Missugust nõud annaksite talle ajaks, kui see kätte jõuab?
Ma arvan, et põhimõtteliselt kõige tähtsam on mõista, et valitsemine ongi kriisisituatsioonide lahendamine.
Ehk siis
see väide, mis kostus mõni aeg tagasi, et valitseda ei saa, sest kogu aeg on mingi kriis ajab 11 taga ja ei ole selleks aega, see ei ole asjakohane. Kriisid ongi valitsemise paratamatu nähtus ja kriisidega tegelemine. See on esiteks, neid tuleb lihtsalt osata.
No te viitate konkreetsele tsitaadile, eks ole? Mul on see meeles.
Aga teiseks on vaja teha midagi, mis puudutab nüüd praegu seda inflatsiooni löögi pehmendamist. Midagi teha ei ole. Inflatsiooni ja selle kriisi löögi pehmendamiseks on väga palju teid, sellega tuleb lihtsalt füüsiliselt tegeleda. Praegu on nagu selline lootus, et nähtamatu turu käsi 100% kõik asjad lahendab ära, no ei lahenda. Ja kui me võtame selle sama gaasiterminali näite, no siin ei ole haisugi, eks ole nähtamatus turu käest, vaid on hoopis üks teine käsi, mis kuulub konkreetsetele isikutele ja firmadele, kes siis oma vahel kaks kätt siis seal liigutavad.
No mida saab valitsusjuht inflatsiooni vastu ette võtta?
No miks ta ei saa? No kogu maksupoliitika ümber vaatamine inflatsiooni, eriti kõrge inflatsiooni tingimustes ajutiselt on täiesti võimalik.
Kas te usute, et valimiste eelsel teemal võiks maksupoliitika muutmine saada põhiteemaks?
Ma ei välista seda. Aga valmisolekut seda tänases koalitsioonis eriti aretada tegelikult ei ole.
Aru saadav. Loodetavasti jõuame järgmine kord maksupoliitikani detailsemalt ja siis võib-olla on meil ka rohkem sisendid, kui valimiskampaania on käima läinud ja me saame arutada, missugused võimalikud valikud võiksid olla. Täna ka lõpetame saate siia Raivo Vare, aitäh, et tulite stuudiosse. Head sõbrad, aitäh, et te vaatasite saadet, vaadake järgmist ka. See on juba järgmisel nädalal. Elage vahepeal hästi, olge terved, kuulmiseni ja nägemiseni.
Kuulmiseni.